Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni kljub nekoliko krajšemu džinglu, to je še vedno oddaja Drogerija na valovih Radio Študent. Danes z vami je Primož, ki tehnicira, in Janković. Začnimo z Avstralijo. V Avstraliji se policija izvija iz vrst napadov, češ, da so soodgovorni za smrt treh nesrečnikov, ki so nek petek, mislim, da 2-3 tedne nazaj odšli žurat in pristali v krsti. Še 20 drugih je bilo hospitaliziranih. Zakaj krivijo policijo? Ker je bila policija seznanjena, kot so novinari kasneje ugotovili iz njihovih internih poročil, s tem, da na ulicah cirkulira droga, ki pa ni vsebovala zgolj ene učinkovine, da si ravno se je prodajala kot tabletka MDMA-ja, temveč kar treh poleg MDMA-ja še 4FA in pa enega od teh NBOME-jev, 25C NBOME. In ta mešanca se je izkazala za smrtonosno. V bistvu je bilo MDMA-ja ravno toliko, zelo malo, zdaj sem jaz pozabil koliko, ampak toliko majhen delež pa ravno dovoljšen, da je na teh različnih reagentih vendarle pokazalo, da gre za pilulo, ki vsebuje MDMA. Večja količina drog, ki jih je ta vsebovala, sta bila 4FA in NBOME. Zdaj mi vemo, da je dost nevarno mešati, oziroma ne nevarno, ampak je večja možnost za kakšne komplikacije, če mešamo droge, sploh če mešamo droge iz iste skupine drog, ne stimulans, ena vrsta stimulansa plus drug vrsta stimulansa, ali pa en sedativ, pa druge vrste sedativ. Skratka, gre v bistvu za MDMA in 4FA, ki so oba dva vazokonstriktorja. Te NBOME, ne, te dost popularni, mislim, da so bili tudi v Sloveniji, kakaj 2-3 leta nazaj izjemno popularni, a so še danes, ne vem, torej kapljice, halucinogena droga, nova sintetična halucinogena droga, ki se zelo rada uporablja. Včasih se je uporabljalo zgolj na način, da se je kapljalo eno, dve kapljici te snovi v oko, ne? Mislilo se je, da oralno uživanje te snovi ne bo pripeljalo do želenih učinkov, pa se je na koncu ugotovilo, da vendarle deluje oralno, potrjuje torej ta nesrečni dogodek v Avstraliji to, pa tudi pred kakim letom so se začeli na trgu pojavljati pivniki, ki namesto LSD-ja vsebovali 25C ali pa kjer drugo cifro, oziroma ne cifro, črko, IX ali kaj so že vse, B in tako naprej. Kratko, to snov, in s tem smo prišli do zaključka, da seveda ni treba zgolj kapljati to v oči, ampak da se lahko da to snov tudi oralno zaužije. Je pa ta halucinogena droga v nasprotju za večino entogenov, halucinogenih drog, ki so dost varne v oziru do fizičnega telesa, se je izkazala za dost nevarno. Zdaj, mnogi ljudje to uživajo po svetu, tako da spet ne govorimo o zelo visokih številkah, ampak kakšen ducat ljudi pa je v teh zadnjih 5 letih podlegel na račun te droge. Očitno gre za naj si bo neko genetsko ali ne vem kakšno predispozicijo teh posameznikov, da jih ta droga pokonča, seveda v izjemno visokih dozah, gre pa ponavadi za neke kardiovaskularne težave, za tovrstne zaplete. In zdaj, če mi zmešamo tako snov z dvema različnima vazokonstriktorjoma, seveda je rezultat takšen, kakršen je v Avstraliji. Zdaj, zakaj avstralska policija ni želela dati javnega opozorila, češ kaj se nahaja na ulicah Melbourna, to počnejo tudi v Ameriki, naprimer, seveda tudi pri nas, marsikje to počnejo, v Ameriki se sicer pritožujejo, da ponavadi vse premalo natančno, ne rečejo, v tem mestu je heroin, heroinu predodan kakšen drug opijat, mnogo močnejši, kar pač uživanje te droge pomeni, da je pač nevarna, ne, da je treba biti previden pri količini zaužitega, ne povedo, kakšne barve je, ne povedo, kje točno so to našli in podobno. No, v Melbourneu so pa se zgovarjali predstavniki policije, češ, da bi bilo takšno sporočilo napačno, v smislu, da bi s tem ljudje mislili, da so pa druge droge, ki se na ulicah prodajajo, varnejše. No, zdaj veliko varnejše bi bilo, seveda, če bi ljudje vedeli, zato še bolj varno bi bilo, seveda, če bi bile te snovi legalizirane in bi jih lahko v njihovi čisti formi nabavili. Ne. Zdaj, seveda so bili takoj zatem pozivi v avstralski družbi k legalizaciji MDMA-ja, ki naj bi se prodajal v lekarnah. Seveda so zakonodajalci to pobudo zatrli v kali. Zatrli so pa tudi drugo pobudo, ki je se izvaja v nekaterih državah, seveda tudi v Sloveniji, torej testiranje drog. Da bi v Avstraliji to enostavno testiranje drog na mestih, kjer se ta uživajo, ali pa da bi obstajale različne na društva oziroma prostori, kamor bi lahko uporabniki to pošiljali pred petkom zvečer in ugotovili, kaj bodo pa oni zvečer uživali, ne? Da bi to izboljšali predvsem te neželene negativne učinke uživanja prepovedanih snovi, pa so seveda zakonodajalci tem tudi to pobudo na koncu dneva negirali oziroma pač je niso sprejeli. Tako da na tem področju, na vkljub težavam, ki jih Avstralija ima na področju drog in pa predvsem podobno kot v Ameriki, vse pogostejše primešavanj fentanilov in drugih opijatov heroinu, se za ta korak zaenkrat še ni odločila. Ker pa prebiram jaz ravno kar knjigo Pavla Medveščka Klančarja, ne, iz nevidne strani neba, lahko jo najdete na spletu, lani je bila izdana in v njej zapisuje Klančar pričevanja starovercev, kot jih je spoznal od, mislim, da 50-ih let prejšnjega stoletja dalje. Pa tudi v Sloveniji poznamo dost nevarno mešanco treh drog, gun se je imenovala, ne, to vsekakor kot ne priporočamo uživanja v Avstraliji prisotne mešance, ne, pa še manj priporočamo to mešanco, imenovala se je gun, ne, zdaj močeradovcu, ne, zdaj mi vemo, da obstaja ta močeradovci, ga poznate, eni verjamejo, da gre za avtohtono psihoaktivno pijačo na slovenskem, ne, torej, tale, ko se dela šnops, se kaplja ta šnops čez močeradovca, da te kaplje spolzijo po telesu navzdol, po teh rumenih lisah. Rumene lise so te žleze, ki sprostijo ob napadu, ne, ko se počutijo ogrožene, Salamandrin, ne? Salamandr je latinski mezem močeravca, salamandrin je aktivna snov, nevrotoksin je, če vprašate strokovnjake, če vprašate zanesenjake, pa seveda psihoaktivna snov. Zdaj jaz sam tega še nisem probal, marsikdo mi je priprečeval, da je to zares, ta prava pijača, deluje, sicer noben ni potem mogel tega močeravca men prinesti, da bi ga skupaj probal, pa skupaj ugotovila, gre res za to ali ne. No, ampak še preden se o tem razpisoval Blažu Gorevcu v Mladini pred 30 leti, pa je o tem močeradovcu kaj že izvedel tudi Pavel Medvešček, ne, skratka močeradovo žganje, ne, in ne gre seveda samo za salamandrin, ampak je tudi sled lune v tej pijači, ne, zaradi tega, ker se je luna zajedla v močeradove rumene lise, ko se po noč plazu po vlažnih travnikih in poteh, so pa te staroverci Klančarju povedali še, da v tisti ta prav posebni pijači gunu, ki so ga uporabljali zaradi tega, da so prišli v stik z Nikrmano. Ne? Kdo je Nikrman? Nikrman je velika mat, tista stalno prisotna prasila, ki še danes ureja vse na zemlji. Ne? Zdaj, z njo ni bilo tako enostavno priti v stik tudi z gunom, ne? Pač potreben je bil en resen obred, tega obreda mu ni zaupil nihče. In še, ko se ta obred izvedel, je bil po večini samo Dehnar. Dehnar je njihovo ime naše, torej slovensko ime, ime starovercev za šamana, oziroma saj nekoga, ki naj bi bil sposoben teh šamanskih tehnik. Samo ta je bil sposoben po večini se povezati za to veliko matjo, za Nikrmano, pa še to s tem, da se mora prvo znati povezati s kačjo glavo. Ne? Če vi veste, kaj je kačja glava. Ne? Kakorkoli že temu močeradovcu so dodali še rdečo mušenco, ne vemo, muskimol, muskarin, pač izjemna psihoaktivna snov, in pa še pasjo smrt. Pasjo smrt pa ni za zamešati z pasjo zeljo, ne, pasjo zelj je dobrohotna od teh rastlin, kakršne so volčja, češnja, kristavc in podobno. Najmanjše količine skopolamina imajo atropina, dost varna za uporabo, pravijo 2 do 5 teh jagod je treba pojesti, ko so še zelene, preden postanejo zrele. Ko je črna, lahko že delate marmelado iz nje, predtem pa seveda je treba zaužiti le malo tega. Jaz sem sicer moral požreti kakih 9, da sem čutil vpliv te učinkovine, ki pa sicer potem nisem nadaljeval. Ni bila neka zelo močen učinek, razen tega, da sem se zelo odtujenega počutil in se seveda naučil, da na poti do neke obveznosti to ni smiselno uživati in na ta način eksperimentirati. Ne, zelo težko sem se, vem, da spomnim se, da sem se sprehajal na radio, off sem imel za delati, bilo je poletje, videl to pasjo zel na poti in pač pojedel in vedel sem, da na zadnje sem jih 7 pojedel, potem najbolj že zdaj pojem kakšno 1-2 več. Ne, in tist dan je bil off izjemno težaven z moje strani za nares in seveda zaradi tega tudi nekoliko krajši. Seveda vemo, da drog ne uživamo, preden imamo obveznosti, še bolj pomembno je pa, da sploh ne eksperimentiramo z njimi, če jih ne poznamo, pred imamo kakšno obveznost. No, skratka, gun je bil mešanca močeradovca, torej alkohol plus ta nevrotoksin, kot mu pravijo strokovnjaki, pa še rdeče mušence in pasje smrti, ki pa ni pasja zel, ampak pasja smrt, njihov izraz za volčo češno, ne, ki pa ni tako nedolžna med temi čarovniškimi zelmi. Kot opozarja Klančar, so tudi njega opozorili, da je treba izjemno previdno ravnati s to pijačo. Jaz sam ne vem, če bi jo, če bi tako mešanco snovi dajo v sebe, če že morda na način, na kakršen so se nekoč te kapljice 25 na Bomeja uporabljale, torej kapljica po kapljici, ne žlica za žlico ali pa kaj šele gotljaj. We'll be right back. Zdaj, kot se je v Avstraliji ponovno izkazalo, je še vedno predstavlja najmanjše možno tveganje nabava psihoaktivnih snovi, drog, prepovedanih snovi prek interneta, zdaj zaradi tega, ker je teh research chemicals čedalje manj, čedalje več je prepovedanih, se seveda prodaja teh preselila iz tega običnega interneta na tist tako imenovani skriti, temni internet na Tor, še vedno velja, da so za več 10% če se gleda v celoti, kakor je policijskim preiskavam do zdaj znano, boljše, čistejše snovi. Obenem pa je tudi nevarnost, da bi vas organi pregona zajeli veliko manjše. Se pa tu in tam pojavljajo seveda opozorila, da so na udaru tudi tovrstni odjemalci, seveda tudi preprodajalci. Zdaj, na teh drugeraških forumih se je nedavno pojavilo opozorilo, da obstaja neka metoda, ki jo je že sicer Snowden razkril, ultrasound cross device tracking, in da se morajo tega bati predvsem torovci, tisti, ki tor uporabljajo. Zdaj, kot je slišati iz tega že imena te tehnike UXDT je krešava, gre za to, da morate vi imeti poleg tega računalnika, prek katerega dostopate do te spletne strani, vključen še kakšen drug aparat, recimo pametni telefon, in na ta način vas lahko ujamejo pri nezakonitem delu. Ker se jaz nimam pojma o teh tehnikah, sem se posvetoval z našim bivšim IT-jevcem Jako Lutrom, ki nam bo malo bolj razložil, koliko se moramo zares brand pred tovrstnimi napadi in biti občutljivi na ta sporočila.
Te oglaševalci spuščajo te zvočne fingerprinte, ne? Se pravi, recimo v neko reklamo, glas, se ustavi ta fingerprint, nekega človeško uho ne sliš, ga pa lahko slišijo naprave ostale, ne? V sobi, njegov telefon, njegov računalnik itd. Ne? In v trenutku, ko naprava to sliš, ne, pošle oglaševalcu oziroma lastniku kampanje, ne, pač nek notify, ne, da se recimo na tej lokaciji slišala ta reklama. Ne. To je čisto v grobem. Ne. In s pomočjo tega, ne, bi se potencialno lahko dal anonimizirati tudi tor uporabnike, ne, z predpostavko, da bi mu nekje zavrtel reklamo, da bi napadalec predhodno fural to XDT kampanjo, ne, itd., itd. Se pravi, v tem trenutku, ko bi tor uporabnik obiskal spletno stran od napadalca, ne, bi mu napadalec zavrtel to reklamo ali pa whatever, se pravi, bi neka druga naprava v sobi slišala fingerprint, ne, in bi napadalcu poslala lokacijo, ki je se zdaj videla ta reklama oziroma slišala.
Zdaj, gre za dosti, kot si rekel, enostaven odvod od tega načina prisluškovanja s tem, da pač izklopiš ostale.
Ja. Bolj je problem v tem, da je ta način danes v uporabi že itak, ne? To so pač Snowden razkritja in podobno. Ne?
Tako, zdaj mi pa ti razloži, kaj so pa drugi, mogoč bolj nevarni načini, s katerimi lahko prestregajo uporabnike Tora? Ki recimo...
Ja, recimo imamo pa še razne browser fingerprintinge, ne? Kjer se lahko recimo na podlagi določenih karakteristik strojne opreme, ne? Se pravi velikost ekrana, računalnika in podobno in podobno, ne? Se lahko potem zračunajo neki digitalni fingerprinti, ne, ki lahko ločijo uporabnike oziroma ne, deanonimizirajo pol. Ampak to so zelo težki postopki in mora biti tarča zelo, zelo specificirana, ne, in tudi napadalec se mora kar veliko ukvarjati s to tarčo. Ne. In če že ima ful enih podatkov, ne, kakšno miško osebo uporablja, kakšen ekran, ima velikrat tudi že samo osebo takrat shekano. Ne. Je pa stvar taka, ne, da pač Tor brskalnik je odprtokodni projekt. Ne. In je pač pod konstantnim razvojem. Ne. Na eni strani imamo razvijalce iz celega sveta, ki se pač ukvarjajo s tem problemom anonimnosti na internetu, ne? In na drugi strani so pač tudi ljudje, ki konstantno delajo študije, kako deanonimizirati Tor uporabnike, ne? In da eni ne morejo brez drugega, ne? Mislim, oboji rabijo druge, da lahko tak projekt obstaja in se razvija naprej, ne?
Ja, povej ti zdaj meni, kakšen pa na rešitev pa je ta, ki se jo poslužuje večina kot obrambo, torej, da ti ta Tor naložiš na USB ključ, ne pa na računalnik in ga potem ta program zaže.
Ne, to ne bi imel prepričke. Ker ne gledajo tega, ne gledajo naprave v smislu, na katerem disku je naprava, ampak mislim, na kakem disku, ampak zanimajo jih ponovati miške, tvoji premiki miške, način, kako scrollaš z miško, ekran, veličina ekrana, take stvari.
Ampak da ne bomo preplašili zdaj tiste, ki Tor uporabljajo in zaenkrat še vedno na ta način zmanjšujejo škodo, ki bi jo lahko utrpeli, če bi nakupovali na ulici, še zmer gre za manjšo verjetnost, da bi jih organi pregona ujeli. Kakšni so te načini, da bi se obranili pri tem oziroma koliko se mora sploh nek posameznik ukvarjati s tem?
Ja, nač priti mač upoštevati navodila in dokumentacijo, ki jo sam Tor brskalnik omogoča, ne? Mislim, provajda, ne? In pač, a ja, pa ne uporabljati JavaScript, je ful dober, ne? JavaScript je, kako bi se reklo, se pravi programska koda, ki se izvede na brskalniku, torej na client, na klientu, ne? In pri to, ena od dobrih smernic uporabe Tora je pač, da JavaScript enostavno izklopeš, ne. Tako si ful bolj varen že.
No, potem je Luther še dodal nekaj smernic za paranoično uporabo Tor browserja. Torej, prvič na Tor browser ne nalagaj nobenih dodatnih vtičnikov, onemogoči JavaScript, kot že rečeno, ne obiskuj HTTP spletnih strani, šifriran promet je samo za HTTP s stranmi, ne uporabljaj svojih dejanskih podatkov, računov, ne uporabljaj operacijskega sistema Windows, posodabljaj svoj operacijski sistem. In dodaja, da je v informacijskem svetu vedno kompromis med praktičnostjo in varnostjo, zmeraj prisotna, in kot je razvidno iz zdaj vsega omenjenega, je ultimativna varnost pač rahlo nepraktična. Žal pa se prevečkrat na varnost pozablja in izbiramo kompromise, ki so zelo na strani praktičnosti. Prepustimo se glasbi, po glasbi pa o kristalih, El Chapu, pa še kaj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate še naprej oddajo Drogerija na valovih Radio Študent. Z velikim veseljem vam lahko povemo, da končno ena raziskava, ki ne vključuje magnetnih rezonanc, magnetne rezonance in poslikav vaših možganov na področju halucinogenih drog, LSD-a specifično. Ljudje so se spraševali seveda že dolgo časa, zakaj, kako LSD deluje tako dolgo, ne, tam do 12 ur ste pod vplivom LSD-a. Ni bilo jasno, zakaj, zaradi tega, ker sta se izkazala tako LSD kot dva serotoninska receptorja, katerih se najpogosteje, na katere se najpogosteje prepopa molekula LSD-ja 5HT neki neki za zelo težavno spraviti v kristalno strukturo. Kajti, da bi ugotovili, zakaj so morali spraviti in enega in drugega v kristalno obliko, kako so to naredili, nimam pojma, rabili so 20 let, da so to naredili, veliko so pokušavali, velikrat jim ni šlo, no zdaj po 20 letih so uspeli in ta kristalizirana forma molekule LSD-ja in teh serotoninskih receptorjev je pokazala, zakaj smo tako dolgo časa pod vplivom LSD-ja. Kaj se zgodi? Pride molekula LSD-ja, pripopa se na ta serotoninski receptor, na kar pa tist najbolj oddaljen del receptorja rahlo mutira na način, da se pretvori v, recimo, da temu pokrov, ne, in prekrije molekulo LSD-ja, tako da je ta ujeta v tem receptorju in celica rab, kot rečeno, celih 12 ur, da dojame, da je nekaj šlo hudo na robe in da morda bo to trajalo večnost, da to ne bi trajalo večnost, je treba nekaj narediti in potem celica povleče ta receptor vase not na način kot želva, ko se ustraš, sprav glavo v ta svoj oklep, ne? In medtem, ko ta celica, ta receptor vleče noter vase, se molekula LSD-ja razdre, ne, pod to silo se razdre in minilo je 12 ur, vi prehajate ponovno v normalno stanje. Tok o temu, zakaj tako dolgo vpliva LSD, sicer se nadejajo žali bog teli raziskovalci novih LSD-čkov, ne, krajši rok trajanja, ne, to se zdaj nadejo, zaradi tega, ker jim je jasen, da seveda, kot je vsem nam jasen, glede na to, kaj se dogaja zadnjo desetletje, dve, ne, preporod uporabe psihoaktivnih snovi za voljo zdravljenja psihičnih stanj posameznikov, ne, soočanja za smrtjo in podobnimi zadevami, ne, ker bodo očitno vse te snovi uporabljale za te primere so se odločili, da zdaj, ko poznajo, ko vedo, v čemu je catch, bodo oni naredili molekulo LSD-ja, ki pa ne bo učinkovala 12 ur, ampak recimo 2-3 urce. Morda že eno urco se je to čisto dovolj, da dobite uvid, ali kako. Skratka, no more fun with LSD, vsaj strani znanstvenikov, ne. Ta drug znanstvenik, ki se ukvarjal z LSD-jem, Robert Carter Harris, gostili smo ga 2 leti nazaj, ko sem odil tukaj na sinapsini konferenci, in ki pa se je ukvarjal s temi magnetnimi resonancami in navdušil množice po svetu, pa je vendarle ni najbolj zadovoljen s temi svojimi podatki in kako jih sprejemajo ljudje, ne, ker ta slika, ko jo mi vidimo, deluje kot statična slika. Ne? Glede na to, da je vedno v različnih barvah, rumenih, rdečih, zelenih, modrih, mi dobimo v časopisu pač to slikco, ki je statična, ne? In pravijo, možgani seveda niso statični. Ne? In ta Robert Carter Harris se je povezal z neko skupino, katere cilj je preseči preseči to odmaknjenost nevroznanosti od umetnosti, ne? Ta skupina je zdaj se odločila, da bo za svetovalci Robertom Carhartom Harrisom in drugimi nevroznanstveniki ter unimi, ki analizirajo podatke, ter muzičari, da bodo vse to spravilo neko prelepo melodijo ali karko, ali pa tudi ne lepo, ampak čim bolj iskreno do teh podatkov, se lahko odpravite v London naslednji mesec, v marcu bo koncert, ne, koncert, na katerem bodo špilali muziko, ki naj bi bolje ponazarjali, kaj so ugotovili teli znanstveniki. Dali so stvar tudi na eno od teh spletnih strani, kjer se nabira cash za te zagon razno raznih zadev in očitno niso ravno navdušili množic, ne, za enkrat so zbrali sam 750 funtov, ampak koncert vse eno bo, ne, zdaj, če jim plačate 30 funtov za to raziskovanje, ne, dobite še karto za ta koncert, ne. Zdaj, če smo že pri tem magnetnih rezonancah, poslikavah možganov, omenimo še eno novost, ne. Zdaj govorimo že o neuromarketingu, ne. Hvalijo se avtori, da so ugotovili tistih 6 ali 8 točk v možganih, ki so najbolj odgovorne za vašo odločitev, ali bom jaz nekaj kupil ali ne. Naredili so raziskavo, predstavili različne reklame za čokoladice. Čokolada je tudi droga, ne, tako da spada to v to oddajo. In ugotovili, da so ljudje kupili tisto čokolado, kjer so te slike teh magnetne rezonance pokazale največjo aktivnost na teh 6, 8 točkah, ne, s čemer so oni hoteli dokazati. Ne. Čeprav so rekli, da je ena druga čokoladica bolj všeč, ne, ampak na koncu so se odločili kupiti tisto, kjer so te poslikave možgan, oziroma kjer je bila največ delovanja v možganih tem, ko so to gledali. Strokovna javnost ni navdušena, ne, iz večjih razlogov, še najbolj pa iz razloga, da je eden od raziskovalcev iz univerze v nemškem Gissingu prikril, da je obenem tudi šef nekega oddelka, poleg tega, da je raziskovalc, tudi šef oddelka pri Ferrero. Ferrero pa proizvaja neko čokoladico na D, ki je najbolj popularna v Nemčiji in ki se je izkazala tudi za tisto za najboljšo reklamo, ne, tisto, ki je spodbudila najbolj te centre v možganih, na tem, ko so jo te člani te raziskave opazovali. Tok o neuromarketingu, eni se trudijo, drugi jim zanikajo dosežke, verjetno pa se bodo tudi tovrstnih orodij posluževali v prihodnje tisti, ki vam hočejo prodati to ali ono, očitno tudi tisti, ki prodajajo preventivo, vsaj v ameriškem Oregonu. V ameriškem Oregonu so z magnetno rezonanco želeli oceniti, kakšna verjetnost je razvoj odvisnosti, kakšna verjetnost je za razvoj odvisnosti pri posamezniku. Slikali so možgane mladih najstnikov na začetku svojega najstniškega obdobja in računali, kakšna je verjetnost za vzpostavitev odvisnosti kakšno leto, 2, 3 kasneje, ko bodo vstopali v odraslo dobo. Ugotovili, da so podatki izjemni in da bi bilo primerno tudi s tem pristopom ocenjevati oziroma izvajati preventivo, Ne? Manj keša bi se porabil, ne? Ker pol bi vedel, ne? Zdaj, če sta dva starša alkoholika ali pa džanki ali kar koli že. Dajmo pogledati še otroka, aha, tudi otrok ne, pri svojih 11 letih. Njegova možganska slika kaže, da bo po vsej verjetnosti hrepenel po teh snoveh. Ne, in potem bodo znali vsi tisti pristojni od socialnih delavcev do učitlov in podobnih pravilno usmerjati tega otroka med odraščanjem in s tem zmanjšati to prirojeno, urojeno verjetnost za njegovo njeno zlorabo alkohola ali pa prepovedanih drog. No, zdaj tudi kakšna raziskava, za katero bi pomislil, da ni tako pomembna, se izvaja, pa vendarle je izjemno pomembna. Skratka, kako ti pozitivni delci, ne, ki ne obremenjajo, no, potujajo po vesolju, ne, recimo mi se odpravimo na let, na Mars ali kamorkoli že želimo oditi in bomo odšli, ko bo čas za to, dokler mi pridemo do tega novega planeta, kjer nas bo spet ta plašč okoli tega planeta varoval pred to radiacijo Sonca ali pa kjer druge zvezde, pa smo pač seveda podvrženi vplivom tega, ne, in te protoni, ne, seveda na tem letu grejo skozi raketo, ne, skozi naša telesa, ne, delujejo pa, kot ugotavljajo v eni raziskavi, selektivno, ne, ne napadajo kar česar koli, kar koli, ampak predvsem vaš hipokampus. Ne, hipokampus je izjemnega pomena zaradi tega, da vi znate se sprehoditi do trgovine nazaj ali pa do no, kamorkoli že hodite, da lahko hodite za spomin, za predstavo o prostoru in podobnimi zadevami. No, na hipokampus pa seveda vpliva tudi vaš endokanabinoidni sistem, ki pač potreben tudi zaradi tega, da bo vaše uživanje ganže vplivalo na vas, ne, psihoaktivno. Ne. Skratka, ta endokanabinoidni sistem te protoni zjebejo. Ne. Zjebejo ga do te mere, da seveda ob nekem daljšem poletu bi bile vaše osnovne sposobnosti zelo okrnjene. Uživati ganže ne bi mogli na tem dolgem letu, zaradi tega, ker bi bil edno endokanabinoidni sistem onemogočen do mere, da pač ne bi bil sposoben ni te endokanabinoidni receptorje vezati na se egzogenega THC-ja, ne? Ampak mirijo znanstveniki, da vendarle hvala Bogu, da gre za selektivni napad, ne pa kar po celom telesu in opozarjajo, da seveda bo se lahko tudi ganču kodil na tej poti, ne, ker bodo seveda ustvarjali snovi, ki bodo lahko vas obranili pred to iradiacijo, pred temi protoni, ki švigajo mimo vas in napadajo vaš endokanabinoidni sistem. Zdaj pa še na koncu povejmo par besed o El Čapu, če vas je skrbelo njegovo stanje. Ne, na zadnje smo ga omenjali, da se je njegova žena hudovala, pritoževala na neke komisije za človekove pravice v Mehiki, češ kako grdo ravnajo za njenim možem, torej šefom Sinaloa kartela, ne, ki so ga vendele, mislim, da lansko leto spet zajeli, potem, ko je že drugič ubežil iz zapora. Dokler ga niso predali Američanom par mesecev nazaj, je bil 24 ur pod konstantnim nadzorom. Ne? Vedno sta bila dva para oči, ki ga je nadziral. Iz svoje celice ni smel iti, tam je moral upravljati vse potrebe. Pravo je, oziroma žena je prenesla, da misli, da bo znorel, Ne? Zaradi tega, da ne bi znorel, so mu začeli dajati antipsihotike. Zdaj pravijo, da mu je mnogo bolje v Ameriki, v Fargu, mislim, da je zaprt. 23 ur na dan je v celici, eno uro ima na razpolago za sprehajanje po zaporniškem igrišču. Teh 23 ur, ko pa je v celici, pa ni pod konstantnim nadzorom, seveda nadzorom kamere že, ne pa policistov oziroma zapornih paznikov, ki bi ga uživo nadzorovali, kot je bilo to v Mehiki, pravijo, da ni več na antipsihotikih. Sodišče, sojenje se mu je že začelo, verjetno bo dolgotrajno. Nič kaj fajn se pa tudi ne piše njegovim sinovom. Ne, že tam avgusta so ugrabili enega od njegovih sinov, posoga, par dni kasneje vendarle uspeli rešiti. Takrat se je govorilo o temu, da je prišlo seveda, kot se vedno govori, pri temu, če se ena glava odreže, zraste zmaju tri nove, ne, in tako je prepovedano pri kriminalu, ne, če odrežete enega šefa, se bodo pojavili novi šefi, govorili se o tem, da gre za v trenutku ranljivosti napad s strani drugih kartelov na ta največji in najmočnejši kartel, Sinaloa kartel, pa očitno ne gre za to. Ne? Tudi prejšen teden oziroma dva tedna nazaj je prišlo do, no, vsak dan prihaja do streljanja v Mehiki, do napadov na vojaške ali pa policijske enote. No, pred tednom dvema prišlo do napada nekega vojaškega konvoja, katerega naj bi zakrivil Sinaloa kartel. Ne? Pa se zdaj izkazuje, ne, da v bistvu prehaja znotraj Sinaloa kartela do raznih kril, ki hočejo pridobiti oblast. Ne? Zdaj, El Chapo je prepustil oblast El Mayu Zambadi, svojemu kolegu, najbližjemu. Ta najbližji kolega je pod svoje okrilje vzel oba sinova El Chapa, Jesus Alfreda in Ivan Archivalda. Ta dva pa sta se znašla pod streli, ne? Preživela sta, zdaj kakšen teden dni nazaj. Temeljna napaka je bila, ne, da so streljali še med tem, ko so bila v avtu. Ne. Niso počakali, da bi izstopila. Izstopili so samo njuni varnostniki. Ti so vsi podlegali tem kroglam, med tem, ko so ona dva uspela ubežati. Kdo pa ju je napadil? Napadil pa ju je član njunega kartela, s katerim sta bila zmenjena, Damaso Lopez. Tale Lopez pa je sin enega pomembnega Lopeza, ki je takrat, ko je prvič pobegnil tale El Chapo iz zapora, bil je to leta 2001, takrat je bil on mestnik direktorja tistega zapora in poskrbel za to, da je lahko El Chapo takrat pobegnil. Sicer je bil dosti visoko, no, pač namestnik zapora, drugače pravnik, tudi policist v svoji karieri. No, seveda, zaradi tega, ker je to dosegel, ga je El Chapo pač povišil, postal je njegov sodelavec in tudi njegov sin je nadaljeval s to kariero, ne, njegov naziv je bil mini licenciado, ali jaz ne vem, kako se to pravilno izgovori, licenciado naj bi bil odvetnik po špansko, ne, mali odvetnik je bil ta sin, ki pa očitno si je zaželil kaj več, kot pa biti tretji razredni v tem kartelu in se je spravil na kar največje, torej na sinova El Chapa. Familija beži, ne, torej El Chapova familija, mati in oba sinova bežijo nekje na podeželju, Mehike so, pišejo pisma javnosti, obtožujejo tega Lopeza in hvalijo dobrodelnost vaščanov na deželi, ki jim vsi po vrsti nudijo zatočišče, pravijo. Skratka, očitno prihaja do boja za oblast v Sinaloji, ne? Kot rečeno, tist napad, za katerega so ukrivili en drug kartel, napad na nek vojaški konvoj pred dvemi tedni, za katerega so ukrivili drug kartel, ni bil odgovoren drug kartel, ampak je eno krilo znotraj Sinaloje želelo prikazati, kot da gre za nek drug kartel, pa vendar na območju Sinaloje, kjer delujeta ta dva sinova, zaradi tega, da bi policija in vojska se bolj ukvarjala s tem območjem in pač bolj nagajala tudi tema dvema sinovama, se zdaj razlagajo, ljudje so zmedeni, zmedeni so tudi glede tega, koliko zdaj vlada resnično sodeluje s Sinalojo ali ne, ne. Zdaj, ko je prišel aktualni predsednik na pozicijo, so bile govorice o tem, da bo El Chapo spet pobegnil, ne? Da ga se ne bo predal Ameriki, da si Mehika pod vodstvom tega predsednika, ki je član te neke revolucionarne stranke, ki je celotno 20. stoletje, malo da ne, vse drugo polovico državo vodila in je povezana s karteli, predvsem pa z Guzmanom El Chapom, ko je svojo kariero začel, torej v 90-ih, da je njihova želja, da se pač prepusti tej, ki so tej skupini, temu kartelu oblast in pa prekupčevanje z drogo, ne, bil je nekoliko bolj umen kot Calderon, ne, saj tako so tisti, ki so ugotavljali, a je zdaj to opcija ali ne, pomislili, ne, skratka, da imamo en močen kartel, s tem bomo zmanjšali število napadov, število smrtnih izidov in podobnega, ko se borijo različni karteli in res je za časa njete veliko več srdi strani vojske in policije utrpeli druge karteli, manjši karteli, ne pa ta največji. No, Guzman očitno ni več največji, če se spravljajo že na njegove sinove. Toliko za danes, srečno.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.